Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom odmrzavanja imovine Slobodana Miloševića, njegove porodice i nekoliko bliskih saradnika nakon velike pljačke Srbije 90. godina. Kome služe bezbednosne službe u Bosni i Hercegovini? Ovo pitanje se nameće nakon što su u graničnoj policiji otkriveni nelegalno postavljeni uređaji za prisluškivanje posuđeni do obaveštajno-bezbednosne agencije. Politička volja presudna je za uspješne reforme u Crnoj Gori, pogotovo u borbi protiv organizovanog kriminala, poručila Evropska komisija. Srpska pravoslavna crkva opet oštro napala najavljenu paradu ponosa u Beogradu, na što su reagovali čak i poslanici vladajuće napredne stranke. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države i saveznici te arapske zemlje Jordan, Bahrein, Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati počele su zračne napade na militante Islamske države u Siriji. Pentagon je saopćio da su napadi izvršeni u tri vala, a mete napada bile su zapovjedni centri terorista. Američki predsjednik Barack Obama u izjavi za medije u Washingtonu zahvalio je saveznicima, ističući da je to dokaz da Amerika nije sama u akciji, te da su napadnuti teroristi koji prijete međunarodnoj zajednici.
Jasno sam rekao da će Sjedinjene Države pokrenuti akcije protiv ciljeva u Iraku i Siriji kako ovi teroristi ne bi mogli da nađu sigurno utočište. Više od 40 država je ponudilo pomoć u naporima da se suprotstavimo terorističkoj pretnji, da obučimo i opremimo iračku i sirijsku opoziciju koja se bori protiv Islamske države. Želimo sprečiti finansiranje ISIL-a, sprečiti širenje ideologije mržnje i zaustaviti dolazak njihovih boraca u tu regiju, a izvan nje.
State Department je saopćio da nije tražio dopuštenja od vlade Sirije za zračne udare, te da državni tajnik John Kerry nije uputio nikakvo pismo sirijskom šefu diplomacije. Damask je potvrdio da je bio obaviješten o napadima. Rusija je kritizirala napade saopćavajući da će oni dodatno podići tenzije na Bliskom istoku, glasno govornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević.
Rusija strana napominaje što podobne dejstva mogu osuществляti.
Rusija ističe da se ovakva akcija mora usaglasiti sa međunarodnim pravom. To znači da se ne može samo uputiti tek formalno obaveštenje o vazdušnim napadima, već se traži izričita saglasnost vlade Sirije ili odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj da se postignu vlastiti geopolitički ciljevi kojima se krši suverenitet zemalja u regionu dodatno će ojačati tenzije i destabilizovati situaciju.
I još više destabilizirati situaciju.
Sirijski observatori za ljudska prava saopćio je da je u napadima poginulo 70 militanata, ali i da ima civilnih žrtava, među njima i djece. Situacija na sirijsko-turskoj granici pretvara se u humanitarnu katastrofu. Više od 100.000 Kurda u posljednje 4 dana izbjeglo je u Tursku, potvrdila je Melissa Fleming, glasnogovornica UNHCR-a.
Ovih 138.000 izbjeglica koji su upravo ušli u Tursku odgovara onom kojim su prihvatile sve evropske zemlje tokom trogodišnjeg rata u Siriji. Vrlo je vjerovatno da će Turska primiti još više izbjeglica.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da će država sigurno pomoći ljudima na istoku zemlje koji su pogođeni posljednjim poplavama i da se traže načini da se proširi mandat ureda.
Ono što je dobro u pregršti onoga što je loše jeste što u kladu već sada mogu da počnu da se sprovode nove procedure. Dakle, da krenemo od početka da radimo onako kako treba. Opštinske komisije za procenu štete već sada mogu i bez kancelarije da počnu da primenjuju nove procedure, da odmah rade kategorizaciju, što znači da posao, znači smo početak čekali 2 mjeseca nakon majskih poplava, sada može da krene odmah, što znači da ceo ovaj posao u kladu može da bude gotov jako brzo.
U akciji policije usmjereno na suzbijanje trgovine narkoticima uhapšeno je 10 osoba sa područja Banja Luke, Prijedora i Laktaša, potvrdila je glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović. U Vukovaru novi incidenti, poskidane sve dvojezične ploče sa državnih institucija, razbijena ona na zgradi policije, 5 osoba uhapšeno, nakon saslušanja u zatvoru ostao samo jedan razbijač. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pozvao je svijet na otvaranje samita o klimi u Ujedinjenim narodima kojem prisustuje 120 lidera da promijeni kurs pod prijetnjom klimatskog zagrijavanja te na dogovor na skupu koji će se održati u Parizu iduće godine.
Klimatske promjene prete da ugroze teško postignut mir, prosperitet i šansu za milijarde ljudi. Klimatske promjene ključno su pitanje našeg doba. Molim sve vlade da se obavežu da će ograničiti porast globalne temperature na manje od 2 stepena Celzijusova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o velikoj pljački Srbije tokom 90. godina, kada su saradnici Slobodana Miloševića prvo raznim bankarskim i drugim mahinacijama izvukli novac od građana, zatim ga izneli iz zemlje najpre na Kipar, a onda ko zna gde sve, dobija svoj epilog odmrzavanjem privatnih računa bivše predsjednika Srbije, njegove porodice i nekoliko bliskih saradnika. Prilog Branke Mihajlović.
Iako su domaći mediji još prošle nedjelje pisali da je Evropska unija odmrzla imovinu Slobodana Miloševića, njegove porodice i nekoliko najbližih saradnika, naš izveštač iz Brisela Rikard Đozvijak javlja da je takva odluka doneta tek juče, a da će proći još vremena dok ona ne bude izvršna.
Radna grupa Saveta Evrope odlučila je juče da skine sankcije Slobodanu Miloševiću i 13-orici njemu bliskih ljudi. To znači da više nema ni jednog građanina Srbije koji je pod sankcijama Evropske unije. U sredu će ambasadori zemalja EU potvrditi ovu odluku bez diskusije. Ona će postati važeća kada je potvrde ministri Evropske unije na jednom od sastanaka naredne ili za dve nedelje. Ova odluka je doneta najviše zbog činjenice da sankcije nemaju više smisla jer 13 ljudi sa liste, uključujući Miloševićevu familiju, više ne predstavljaju pretnju za Evropsku uniju i većina zemalja članica su se oko toga složile. Tako da je ova odluka doneta prilično lako.
Na spisku Evropske unije je ukupno 14 imena. Preminuli predsjednik Srbije Slobodan Milošević, njegov pokojni brat i bivši ambasador u Moskvi Borislav Milošević, kao i supruga Mirjana, sin i ćerka Marko i Marija i snaha Milica Gajić. Zatim bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, kao i grupa haških osuđenika i optuženika. Bivši ministar policije Vlajko Stojiljković, koji je sam sebi presudio, generali Dragoljub Ojdanić i Nebojša Pavković. Zatim Nikola Šeinović, Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Šljivančanin. Ova odluka o odmrzavanju računa Miloševićeve porodice pre svega otvorila je još jednom za Srbiju veoma bolno pitanje. Šta je sa parama koje su isisavane iz zemlje i prenošene na račune, što privatne, što fiktivnih firmi, na Kipru i ko zna gde još? Pošto se o svemu tome zapravo malo ili nimalo zna, pletu se razne priče da su se u džakovima nosile pare, da je Mirjana Marković odnela u Rusiju 4 milijarde, neki tvrde čak 14 milijardi dolara i slično. Andrej Šari, zamjenik direktora ruskog servisa našeg radija, komentariše tabloidne informacije da Mirjana Marković živi u najluksuznijoj moskovskoj četvrti među milijarderima.
Najvjerojatnije živi jedne od kući negdje u predgrađe Moskve. Nisam siguran da ove priče o tom da ima nekakve milijarde dolara, one su imaju neku vezu sa stvarnošću. Najvjerojatnije ona ima neke izvore financiranja. Zbog toga kad ona sa Markom samo dolazila u Moskvu, bio vrlo jake veze u Moskve i pozicije imao pokojni brat Slobodana Miloševića i sigurno on imao dosta mogućnosti da je preko političkih i svojih ekonomičkih veza organizirao nešto da obezbedi Mirjanu Marković.
Pokušali smo da saznamo nešto više od nekadašnjeg partijskog druga Mirjane Marković, reditelja Ljubiše Ristića, ali on nije bio raspoložen za razgovor.
Ne imam nikakve komentare, dajem vaše komentare telefonu.
Da li je Srbija uopšte ozbiljno tragala za opljačkanim novcem koji se meri milijardama dolara? Neki tvrde da opljačkani novac doseže, na primjer, polovinu sadašnjeg duga Srbije. Na ovo pitanje najkompetentnije osobe koje bi mogle dati pravi odgovor nisu dostupne. Bivša guvernerka iz Miloševićevog vremena Borka Vučić nije više među živima, a bivši postoktobarski guverner Mlađan Dinkić više ne komunicira sa javnošću. Miloševićevom čoveku broj jedan za prljave poslove, kako upućeni kažu, direktoru carine Mihalju Kertesu malo koji šta veruje. Šta kažu bivši bilijski saradnici pokojnog premijera Zorana Đinđića, Zoran Živković i Žarko Korać?
Nažalost, nijedna od istraga, nijedna od bilo kakvih aktivnosti koje u tom smislu preduzete nije donela nikakve rezultate.
Kome se sve Srbija, bar ono što vi znate, obraćala?
Apsolutno sa svima, znači na nivou obaveštenih službi, na nivou međunarodne pravne pomoći, na nivou diplomatskih konsultacija, u direktnim susretima sa predstavnicima tih institucija iz cele Evrope, znači iz najvećih država Evropske unije, iz Rusije, iz Kine, sa svima.
A te pare su potrošene velikim delom na oružje, municiju i na što drugo. Ono što smo mi doznali, to je da su se otvarali računi u raznim drugim zemljama, koji nikada ne pala, recimo Sirija ili Kina. I posle smo čuli i u Rusiji, Ruskoj federaciji, i da ti računi su nano potpuno nedostupni. Ali da biste vi došli do tih računa, vi morate da imate saradnju ti zemalja u kojima se otvore račune. Ja recimo ne smijem da oni imaju neke račune, tamo možda imaju velike pare. Ali to nikada nećete doznati, jer Rusija nije voljna da sarađuje.
Čuveni TV serijal Insider, nagrađivane autorke Brankice Stanković, posvetio je nekoliko epizoda ovoj velikoj pljački, čija je prva destinacija bila Kipar.
Recimo smo uspeli da utvrdimo da je sa jednog od računa jedna od offshore kompanija kupljena tim državnim novcem, na primjer jahta, a isto imao i Marko Milošević u to vreme, tako da smo negde dokazali. Dokazali smo da je Borislav Milošević preko svoje offshore kompanije kupovao dva helikoptera za potrebe države Srbije, ali je na primjer uzeo proviziju od minimum 700.000 dolara. Uspeli smo naravno da dokažemo i da su razni biznismeni imali svoje račune na offshore kompanijama i zaključak je da je to bio državni novac iz Srbije.
Da li ste došli do toga da je država Srbija ozbiljno potraživala tajne račune i pokušavala da dođe do tog novca?
Zapravo je naš zaključak da nikada nisu ni pokušali ozbiljno da uđe u trag novcu koji izleti, da se od toga odustalo iz nekog razloga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije kome služe bezbednostne službe u Bosni i Hercegovini. Naime, u graničnoj policiji otkriveni su nelegalno postavljeni uređaji za prisluškivanje posuđeni od obaveštajno-bezbednostne agencije BiH, za koje se nije znalo da su tu, niti su njima rukovale za to ovlaštene osobe. U međuvremenu 39 policijskih službenika je smenjeno, ali i dalje ostaje pitanje ko koga i zašto u BiH nelegalno prisluškuje. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Niti se zna koga, zašto ni po čijem nalogu su policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine presretali razgovore i prisluškivali sa tri uređaja koja su bila nelegalno postavljena i premještana po potrebi unutar kancelarija ove institucije. Ovo je potvrdio i direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić. Postoji sumnja da je riječ o nelegalnom prisluškivanju.
Imamo određene osnovane sumnje. Ne da baratamo sa informacijom, kažem da neko protuzakonito sluša. Ali nam je nejasno da neko donese tri uređaja u policijsku agenciju i stavi ih u prostorije gdje nema stalnog nadzora nad tim uređajem. Koje se i kako sluša i jesu korištene potpuno zakonom predviđene procedure za ove mjere i radnje, pokazat će daljnji tijek istrage.
Zna se tek da su uređaji posuđeni od obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, a ko i zašto ih je unio ne zna se, bar tako tvrdi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Čavar.
Više detalja ovim uređajima, karakteru, odakle spotiču i tako dalje, koji ih unio, da li unio, imat ćete kad objedimo sve informacije.
Pod sumnjom je 39 službenika granične policije, a po čijem nalogu su djelovali pokazat će istraga. Direktor Galić iznio je niz zabrinjavajućih detalja.
Osobe koje se slušaju ili prestaju komunikaciju uopće nisu vođene evidencije. Mi utvrđujemo i fazi smo još istrage i gdje će nas odvesti ta istraga, izvijestit ćemo vas u budućnosti. Ali ono što je najbitnije, da imamo određene nezakonite radnje, jedan broj policijskih službenika Centralnog istražnog ureda zatečene na uništavanju određene dokumentacije za koju ćemo utvrditi o čemu je riječ.
Ono na što se već godinama u Bosni i Hercegovini ukazuje da nema kontrole nad sistemom presretanja razgovora, da se ne zna šta je s materijalom i da nema statistike o prisluškivanju, polako dolazi na naplatu. Na to su još davno upozoravali u Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Petar Kovačević kaže da ga raduje što se klupko počelo odmotavati, te da se u Bosni i Hercegovini ne radi po evropskim standardima.
Mislim da nisu dobra rješenja. Moraju biti jasna pravila, jasne procedure, odgovornost, kontrola, revizijsko postupanje, da se zna ko je kada, zbog čega nekoga obrađivao, ono što zakon predviđa, šta je za tim transkriptima, tim materijalima koji nastanu prilikom ovih prisluškivanja. Tako da je to veoma zahtjevno, suptilno pitanje.
Navodeći primjer istrage koju je državno tužilaštvo protiv njega pokrenulo za zloupotrebu položaja prilikom kontrole zaštite ličnih podataka, Kovačević kaže:
kada je tužilac sa mnom razgovarao telefonom ovako ko ja i vi, on kaže: nemojte preko telefona, ima dušmana. Kakvih dušmana? I kakva je to poruka meni, evo, i kao direktor, ali kao običnom građaninu, onaj, kad tužilac ima problem sa time da neko nas da sada prisluškuje?
Kemal Ademović, nekadašnji direktor bivše Federalne agencije za istrage i dokumentaciju, kaže da ako se želi, kontrola se može uspostaviti.
Razvoj tehnologija koji su sada na sceni prevazilaze sve moguće do sad poznate granice. Ne može se gotovo niko sigurno osjećati neka ozbiljna služba kad se usmjeri na određen subjekt da ga ne može prisluškivati. Dakle, to jednostavno ti sistemi danas bukvalno može svak svakoga prisluškivati.
O mogućim motivima nelegalnog presretanja Ademović kaže:
vjerovatno na diskretaciju ovim političkim prepucavanjama vidite s vremena na vrijeme da se pojave određeni audio snimci. Jedni kažu da su autentični, drugi kažu da su montaže i tako dalje. Dakle, bez neke ozbiljne ekspertiza to se ne može ustanoviti šta je istina. Dakle, sasvim sigurno da se može koristiti u ovim političkim obračunima i razračunima u medijima kod nas.
Da bi Ademović mogao biti na dobrom tragu, govori i niz ranijih afera. Posljednja je u slučaju prisluškivanja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira tokom razgovora s urednikom na federalnoj televiziji Avdom Avdićem, koji je potom dospio u javnost. Također treba imati na umu da se radi o predizbornom periodu, te da afere s ciljem diskreditacije političkih oponenata u Bosni i Hercegovini ni ranije nisu bile strane. Jedna od njih je afera zvana Državni udar, kada su nelegalno prisluškivani Munir Alibabić i Medejanović, u to vrijeme djelatnici Haškog tribunala, te lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, tada najjače opozicione stranke Zlatko Lagumdžija, uz još nekolicinu novinara, ali i policijskih službenika. Sumnjičili su ih da su urotnička grupa koja priprema ekonomsku i političku destabilizaciju zemlje. Zlatko Lagumdžija tražio je da se formira parlamentarna istražna komisija, koja je potom zaključila da je akcija prisluškivanja bila nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O neizvesnim reformama u Crnoj Gori. Po oceni Evropske komisije, glavni rizik u stvaranju nezavisnih i efikasnih institucija je činjenica da većina reformi zahteva političku volju. Koliko te volje ima, pitali smo predstavnike vlasti i opozicije u Podgorici. Pripremio Petar Komnenić.
U strategiji instrumenta predpristupne pomoći za Crnu Goru od 2014. do 2020. koju je objavio komesar Evropske komisije za proširenje Štefan File, a čije segmente danas prenose crnogorski mediji, navodi se da su među ključnim crnogorskim izazovima sprečavanje krijumčarenja droge, šverca ljudskih bića i pranja novca. Ističe se i da kapaciteti crnogorskih državnih organa za rješavanje kompleksnih i najvažnijih slučajeva borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ostaju ograničeni i da će ipak ponuditi mogućnost da se oni unaprijede. Međutim, kao glavni rizik u okviru sektora izgradnje crnogorskih institucija, naglašava se činjenica da većina reformi zahtijeva postojanje političke volje. Poslanik Pozitivne Crne Gore i član Skupštinskog odbora za antikorupciju Mladen Bojanić kaže da je sa visoke evropske adrese još jednom na kurtoazan način saopšteno da političke volje za suštinske reforme nema.
Definitivno ne postoji politička volja da se ide ka pravcu borbe efikasno i protiv organizovanog kriminala, korupcije i ostalog. I druga stvar koja je također očljiva, da i pored glomaznog administrativnog aparata koji ima u Crnoj Gori, mi nemamo kadrove koji mogu da odgovore tom izazovu. E sad je pitanje da li se svjesno ovo se radilo, da se zapošljavaju kadrovi kojima je lako nametnuti političku volju, odnosno kojima je lako nametnuti to da da kažem, fingiramo reforme, a u stvari ništa ne dešava.
I ministar pravde Duško Marković juče je konstatovao da Crna Gora, citiram, ima problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom, što izazvalo cinične opaske opozicionih predstavnika, koji godinama optužuju vlast za kreiranje takvog stanja. Poslanik DPS-a Zoran Jelić, međutim, smatra da je Crna Gora na odličnom putu da povuče sredstva iz IPA fondova.
Naročito koji se tiču vladavine prava, to jeste borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, sprečavanja pranja novca, trgovine ljudima i trgovine narkoticima. Kao što smo svjedoci, potpredsjednik vlade i ministar pravde juče je saopštio jasno i glasno da u Crnoj Gori postoje problemi sa organizovanim kriminalom i korupcijom i da će Crna Gora učiniti sve da organizovani kriminal, korupciju, trgovinu drogom i narkoticima svede na najmanju moguću mjeru kako je to na nivou zemalja Evropske unije. Dakle, svi ćemo dati taj doprinos, volja zaista postoji i svi smo tu kako bismo napravili društvo primjereno evropskim standardima.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da je odsustvo političke volje da se krene u reforme bjelodano, a da su posljednji navodi evropskog komesara samo potvrda takvog stanja. Kaluđerović smatra da od ljudi na vlasti ne bi trebalo očekivati da rade protiv sebe i sistema koji su sami postavili.
Nema političke volje da se crnogorsko društvo istinski djelotvornim sredstvima uhvati u koštac sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Odnosno, ja bih rekao još preciznije, potpuno je očigledna politička volja u vrhu DPS-a i SDP-a da se učini sve da institucije države ne jačaju, nego da jača autoritet pojedinaca, i to onih pojedinaca za koje ima mnogo razloga za sumnju da su oni ključni nosioci i ključna veza sa organizovanim kriminalnim strukturama u Crnoj Gori.
I Vuk Maraš, jedan od koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora, smatra da predstavnici crnogorske vlasti umjesto na reformama mnogo agilnije rade na kreiranju sistema koji onemogućava borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Počevši od toga što se donose zakoni koji u startu znamo da će biti neprimjenjivi, do toga načina na koji sprovode zakoni, na koji institucije sprovode te iste zakone, gdje još dodatno snižavaju bilo kakvu mogućnost za rezultat, i na samom kraju to se vidi kroz nepostojanje ozbiljnih presuda za korupciju, organizovani kriminal ili bilo koje drugo krivično djelo koje može u pozadini imati neke političke konsekvence ili u koja su miješana lice sa političkom podrškom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O najavljenoj paradi ponosa u Beogradu, kojoj se Srpska pravoslavna crkva i ove godine usprotivila. Dok se čeka procena bezbednosti, predstavnici LGBT organizacije nadaju se da će se posle nekoliko neuspješnih pokušaja konačno 28. septembra dogoditi šetnja za LGBT prava, beleži Zoran Glavonjić.
Dok službe bezbednosti, kao i svake godine, procenjuju sigurnosnu situaciju u Beogradu i uslove za održavanje parade ponosa, posljednja informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je da će policija obezbediti šetnju ukoliko vlada donese odluku da se ona održi. Milorad Todorović, državni sekretar MUP-a, rekao je da se preduzimaju preventivne radnje kako bi se dogodila parada ponosa.
Policija je tu da obezbedi bezbednost svim građanima i ja se nadam kao predstavnik ministarstva, naravno ne kao predstavnik ministarstva koji je ključan u donošenju odluke o bezbednostnoj proceni, ali se kao pripadnik ministarstva nadam da ćemo u nedjelju imati paradu ponosa.
Neki policijski sindikati nezadovoljni uslovima rada najavili su štrajk u predviđenom terminu LGBT šetnje, a kako pišu pojedini mediji, pripadnici desničarskih organizacija i fudbalskih huligani uveliko se spremaju da onemoguće da se ona održi. Atmosferu pred zakazanu paradu ponosa i ovog puta podgrejalo je saopštenje Srpske pravoslavne crkve, koje je potpisao patrijarh Irinej, u kom se parada ponosa karakteriše kao besprizorni skup nametnut Srbiji i Beogradu.
Ako je gej seksualno opredjeljenje opravdano i treba ga propagirati, na osnovu čega to isto ne važi i za pedofiliju, masovno rašireno je u zapadnom svetu, incest. Po čemu je njihovo pravo manje pravo od takozvanog prava vaše seksualne dezorijentisanosti?
Navodi se između ostalog u saopštenju SPC. Predstavnici LGBT organizacija koji su u svakodnevnom kontaktu sa policijom u vezi sa održavanjem parade nisu posebno želeli da se osvrću na stav crkve. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Belgrade Pride-a rekao je za Radio Slobodna Evropa da nedelju čeka sa uverenjem da će uprko svemu parade biti.
Sve ono što se ovih dana dešava u javnosti nekako ide u prilog tome da ćemo se videti kod zgrade vlade 28.
Koji je stav crkve i saopštenje današnje gde se oštro protive održavanju parade? Imate komentar na to?
Suviše sam mali da komentarišem patrijarhove misli, tako da se suzdržavam od izjava.
U napetoj situaciji uoči zakazanog termina ulje na vatru dolivaju pretnje organizatorima i učesnicima parade ponosa koje se množe na društvenim mrežama. Policija je posljednjih dana otkrila 39 počinilaca i protiv 8 podnela krivične prijave. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kaže da uvažava svačije stavove, pa naravno i crkve, ali je upozorila koliko su opasne izjave netolerancije.
To može da ohrabri one koji su protivnici održavanja parade ponosa. Niko ne bi trebalo da doprinosi stvaranju jedne atmosfere koja može rezultirati time da bude napada.
Prvi put u istoriji parlamenta Srbije održana je sednica odbora za ljudska prava i evropske integracije na kojoj su učestvovali predstavnici LGBT organizacija, sa koje su ova skupštinska tela zatražila od države i posebno policije da omogući održavanje parade ponosa. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u obraćanju na tom skupu nije se direktno osvrnuo na stavove crkve, ali je dotakao neke teme iz njenog saopštenja.
Ja sam Dragan Šormaz, narodni poslanik, oženjen, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatram da je onaj ko upoređuje u Srbiji incest ili pedofiliju sa pravima LGBT zajednice ili sa onim što čini LGBT zajednica ili neznalice ili zlonamera. Meni je više dosta toga da slušamo kako sve nešto zlo i loše dolazi sa zapada i ja mislim da mi apsolutno moramo ovde da podržimo sve što radi LGBT zajednica za popravljanje svog položaja.
Meho Omerović, predsednik parlamentarnog odbora za ljudska prava, kaže da će u nedelju biti na paradi uprkos porukama koje je uputio patrijarh.
To je njegovo pravo i njegovo mišljenje, ali mislim da je jače od bilo čijeg prava na mišljenje zakon i Ustav Republike Srbije. A zakon i Ustav Republike Srbije dozvoljavaju svim građanima Republike Srbije da se slobodno okupljaju, da protestuju i da mirno izražavaju svoje neslaganje sa položajem u kome se nalaze.
Na kraju nedelje ponosa 28. septembra u podne planirana je šetnja od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Sudbina te kratke povorke kojom bi simbolično trebalo da se ukaže na poštovanje prava LGBT populacije zavisit će od bezbednosne, ali i političke odluke. Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra zaključuje da je još od prvog pokušaja parade njeno održavanje isključivo na državi.
2001. godine je bilo 700 nasilnika na ulicama, navijača, huligana, profašista i tako dalje. Ja verujem da je država za ovih 13 godina mogla se obračuna sa tih 700 vrlo lako. Ono što mene brine jeste kako je od tih 700 nastalo 7000 nasilnika danas na ulici koji prete ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sjedinjene Američke Države i saveznici počeli zračne udare protiv Islamske države u Siriji. Barack Obama ponovio da će Sjedinjene Države učiniti sve kako teroristi ne bi bili prijetnja za svjetsku sigurnost. Rusija kritizirala napade. Ban Ki-moon upozorio da svijet treba promijeniti kurs kada je riječ o klimatskim promjenama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.